trebuie să-l ascult, da? Bun, dragilor, merem la tura a doua, că așa merg lucrurile. Cât sunteți de acord cu mine că fiecare dintre noi avem 24 de ore într-o zi, 7 zile pe săptămână și 52 de săptămâni într-un an? De acord? Toți știm asta. Ceea ce însă nu știm e câți ani vom avea de trăit. Și doi, cum îi vom trăi? Fiindcă în viață, atenție, nu numai cantitatea anilor contează, ci mai ales calitatea lor. Și dacă cantitatea, lungimea vieții depinde de Dumnezeu, calitatea, valoarea vieții depinde și de noi. Ce alegem să punem în ea? La fel și în căsnicie. De ce am adus cu mine toate lucrurile astea? Fiindcă recipientul ăsta e viața. Timpul dat de Dumnezeu, pe care noi suntem responsabili să-l umplem. Cu ce? Putem să-l umplem cu nisip. Lucruri care realmente nu contează în viață. Putem să-l umplem cu pietre mai mici. Lucruri care cât de cât contează în viață. Sau putem să-l umplem cu pietre mari. Lucruri care contează cu adevărat. Fii atent aici. Când tu începi să-ți umpli viața cu lucruri neimportante, stai pe Facebook, vorbești cu sora ta, mergi la pescuit, da? Îți faci unghiile, mergi la coafor, te uiți la seriale, îl bârfești pe pustan. Te frămânzi pentru prostiile tale, da? Diavalmă, da? Tă diavalmă te dai. Tu ai impresia că ești ok, dar te vei trezi că trebuie să-ți dai timp și să faci și lucrurile urgente. Lucrurile urgente, ce înseamnă asta? Mă, trebuie să mă duc după prunci la școală. Trebuie să mă duc să fac și cumpărături. Trebuie să-i cârpez nădrajii lui bărbatul meu. Trebuie să săp în grădină. Da? Vreau să zic, mă duc la sală, mă stim în beiuș, aici e cu sapa. Așa, bun. Și te vei trezi mai încolo că trebuie să faci și lucruri cu adevărat importante. Adică lucruri pe care banii nu le pot cumpăra. Timp cu copilul. Timp cu soția. Timp pentru muncă, numai nu prea am unde să bag. Timp pentru sănătatea trupului meu. Timp pentru biserică. Și nu prea am cum. Și atunci ce fac? Trebuie cumva să văd ce fac. Renunț la nevastă, nu pot să renunț, că mă bate soacră. La biserică. Las că nu mai mă duc la biserică ca să pot să fac bani și mă duc în străinătate. Dar nu pot să mă duc la sănătate. Dar renunț și la sănătate, că lucru trei schimburi. La copii, lasă că prunceau ei vreme să crească și ajungem în postura în care lucrurile importante rămân pe deleturi. Fiindcă mereu le vei amâna, mereu le vei anula și vei începe să scoți din ele, să tot te jonglezi cu ele. De ce? Fiindcă ordinea priorităților tale nu e una corectă. Și regula priorităților înseamnă să alegi să pierzi ceva ca să câștigi altceva și unii dintre noi alegem să pierdem lucrurile importante în detrimentul celor nesemnificative sau urgente. Și în timp vom regreta. Și dacă în prima sesiune am vorbit de cum să ai o căsnicie fericită, trebuie să-ți fie sănătoasă, în a doua parte acum vreau să vă vorbesc despre cum să ai o căsnicie fără regrete. Și asta se întâmplă în jurul unui singur cuvânt, priorități, pe care tot Dumnezeu ne-l-a lăsat, pe care noi le știm, dar nu-i problema că le știm, problema e ordinea în care noi le credem, le punem, le întoarcem. Dumnezeu ne-l-a dat o ordine clară Și știm bine care e ordinea în viața noastră, pe primul loc, întotdeauna trebuie să fie Dumnezeu. Și asta nu se negociază. De ziua Domnului tu trebuie să vii în casa Domnului. Să aduci închinare Domnului, să-ți aduci banii Domnului, să-ți aduci trupul Domnului, vocea Domnului, mintea Domnului, fiindcă ziua Domnului și tu ești al Domnului. Dar aș vrea să mă focalizez pe partea a doua, de familie, că aici ai baiul. Dacă prioritatea a doua, după Dumnezeu, e familia, da? Care e ordinea priorităților în familie? Că aici intervin jonglările și regretele. Pe locul întâi, în ordinea priorităților familiei, este soțul sau soția. Și asta o găsim din Genesa, din momentul în care Dumnezeu a creat prima familie. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa, se vor face un singur trup. Și observați că din primul enunț al întemerii familiei, Dumnezeu schimbă ordinea priorităților. Până acum ai fost lipit de maică ta, de taică tu, ăștia ar fost prioritari, de acum înainte nu. Te deslipești, te lipești de altceva, adică schimbi prioritatea în soț și soția ta. De aceea, dacă ești căsătorit, reține primul aspect practic. Prioritatea ta după Dumnezeu este soțul și soția ta. Și asta se măsoară în cât timp dai soțului, soției tale, cât afecțiune, grijă, atenție, cât respect. Și asta e una dintre cele mai grele bătălii pe care le ducem, fiindcă tendința este să sacrifici timpul dat soțului de dragul copiilor, și vom ajunge acolo. Sau de dragul muncii. Sunt unii mai sfântoci. De dragul lucrării! Nu-i ok? Cel mai greu de dus nu-i conflictul cu clienții, nici cu vecinii, ci conflictul cu soțul sau soția ta, care dacă nu primește atenție, grijă, respectul cuvenit, va reacționa și adeseori e îndreptățit să o facă. Și am dat câteva exemple vis-a-vis de nevoi și responsabilități, dar vreau să vă repet două dintre ele, sub o altă formă. Am zis adineaur că soțul e chemat să fie lider spiritual, preot în casa lui. Iar soția, în virtutea acestui lucru, să-și îndeplinească rolul ei de a arăta respect, dar îi se supune. Observați cum Dumnezeu are, deci, o ordine prestabilită cu anumite priorități. Prioritatea soțului e de a-și îndeplini rolul de preot în familie, prioritatea ei de a respecta, de a-l sprijini în acest text. De ce? Fiindcă asta duce binecuvântare, dar mai aduce ceva. Și aici am nevoie de ajutor. Ce bine v-a spus aici în față. Ia veniți în coace. Da, voi. Hai veniți aici în față. Aici lângă mine, pe scenă, voi doi, prunci ăștia lângă voi, zai voi și sau nu? Perfect! Hai și voi în coace. Sus aici pe scenă, hai să vedeți și voi ce înseamnă să predici de aici, de la învonul pustan. El a zis că sunt prima dată, să poate să fie și ultima dată. Așa. Tu ești?
Laurențiu,
foarte bine, Laurențiu. Ioana, foarte bine, Ioana. Stai aici lângă tine. Tu, bă, dar mare ești, hai încoace. Așa. Și tu din coace, da? Bun. Laurențiu, tu ți-i umbrela asta. Ține acolo. Soțul e preot în casă, cel care e chemat să ofere protecție, grijă, iubire, dar atenție, și protecție, acoperire spirituală a familiei. El ține această umbrelă deasupra soției și a copiilor lui. Atâta timp. Trebuia să vă pun aici în fața mea. Atâta timp cât umbrela asta e în mâna lui, Dumnezeu asigură protecție și binecuvântare. De ce? Fiindcă asta e ordinea stabilită de El. Când umbrela asta vrea să ia nevasta, ține-o, ce observați? scutul spiritual nu vă mai poate proteja. Și asta nu înțeleg multe soții. Oh, dar meu e mutălău, meu e lent, meu e neîndemânat, înghege scurcăreț. Preiau eu frâiele și autoritatea în casă. Nu, nu, nu. E o chestiune de ascultare față de Dumnezeu. Dacă vrei să ai protecția spirituală peste tine, nu la întâmplare porunca spusă soțiilor este: supuneți-vă bărbaților în Domnul, nu fiindcă Domnul te vrea slugă, ci fiindcă atunci când tu ești în ordinea spirituală respectată în familia ta, acoperirea spirituală e acolo și îți oprește vărășmașul. De aceea, când tu, bărbate, faci o prioritate din nevastă ta și ea simte că nu-i dai în cap cu umbrela, ci se simte iubită, îi oferi dragoste, tu îți protejezi familia de toate pericolele spirituale. Umbrela asta trebuie să rămână aici, în mâna lui Laurențiu și în mâna ta, bărbate. Iar tu, nevasto, las-o să fie în mâna lui, fiindcă așa a opus-o Dumnezeu să fie. Mulțumesc! Deci, pe primul loc, când e vorba de relațiile de familie, soțul și soția, prioritatea numărul 1. Prioritatea numărul 3, nu 2, 3. Relațiile cu părinții. Dacă până la momentul căsătoriei părinții ocupau locul întâi, prin porunca pe care Dumnezeu îți spune să-i respecti și să-i asculți, cât ești minor sau încă locuiești sub acoperișul lor, tu trebuie să o îndeplinești. Trebuie să-i respecti, trebuie să-i asculți. Dar odată ce te-ai căsătorit, ei nu trec pe locul 2, ci trec pe locul 3. Adică cei căsătoriți nu își pierd respectul față de părinți, dar parametrii relațiilor se schimbă. Prioritatea numărul 1 e soțul și soția. Prioritatea numărul 3 sunt părinții. De ce? Fiindcă Dumnezeu a stabilit așa. Și spuneți-mi voi, când părinții sau socrii se bagă, și nu din intenții rele, fiindcă de cele mai multe ori vor din intenții bune, oferă ei soluții sau creează probleme? La fel ca și nevasta, că nu se poate deslipi de mama. Sau când soțul ăla nu are puterea să ceară limite părinților săi. Relația va suferi. Fiindcă Dumnezeu a hotărât că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa, fiindcă se vor face un singur trup. Dar trebuie să aleagă, ba chiar să riște, să respecte învățătura biblică, chiar dacă își riscă uneori relația cu părinții. Notează 5 aspecte practice ce țin de relația dintre cei căsătoriți și socrii lor. Unul la mână, realitate. A lăsa și a te lipi. Dacă până acum n-ai lăsat părinții și nu te-ai lipit de nevastă, e vremea să-i lași, mai ales dacă faci prostia, greșala, cum vrei tu să o numești, să locuiești cu ei. Că știi că ne-au făcut casa, acum cum să nu locuiesc? Au destul loc. Stai acolo dacă vrei să-ți clocești probleme. Lava va ieși. 2. Loialitate. Dacă până la căsătorie cei doi au fost loiali părinților, loialitatea din momentul ăsta e îndreptată spre el sau spre ea. 3. Autoritate. În relațiile de familie, autoritatea are soțul. Nu tatăl, nu soacra, nu altcineva. 4. Prioritate. În căsnicie nu există competiție. Prioritatea nu-i soră ta, nu-i frate tu, nu-s prietenii tăi, nu-i mama, nu-i tata, e soția sau soțul. Și 5. Demnitate. Demnitate personală. Indiferent cum te-or trăta părinții, tu trebuie să ai demnitatea personală să le spui nu și să trasezi limite, fiindcă căsnicia cere demnitate personală. Și aici vreau să menționez un alt aspect. Când părinții îmbătrânesc, este de datoria copiilor să îi îngrijească. Fiindcă nu uitați, Ei sunt una din prioritățile noastre. Nu putem să-i punem pe locul 5 și 6. Sunt pe locul 3. Chiar dacă ascultarea față de părinți să pierde odată cu căsătoria, respectul față de părinți rămâne și când au nevoie ajuți, dar nu în detrimentul soțului sau soției tale. Never! Și deja m-a enervat vreo 30 de soacre. La evaluarea acestei conferințe, fratele Barbosu va fi tăiat de tot ceea ce înseamnă socrelă în acest auditoriu. Locul 2, în ordinea priorităților relațiilor de familie, sunt copiii. Unui nevasta, soțul, 3 părinții, socrii, 2 copii. Atenție, nu locul întâi. Spun asta că odată ce se nasc copiii, în multe familii, soțul și soția cad pe locul 2 sau 3. Dar instinctul parental asta îmi spune că nimic nu mai prețios ca și pruncul meu. Pruncul e prețios, dar mai prețios ca pruncul tău ar trebui să fie Dumnezeu. Și tu de el trebuie să asculți, chiar în privința modului în care tu îți crești copilul și relaționezi cu el. Și ce îmi spune Dumnezeu? Că pe scara priorităților niciodată copiii nu pot să ia locul părinților, a partenerilor de viață. N-are cum să fie mai prețios ca soțul și soția ta. Dar eu nu simt așa. Normal că nu simți, că trăiești în firea pământească. Firea pământească respectă ordinea lui Dumnezeu. De aceea credincioșii în relațiile de căsătorie trebuie să lupte în duh, nu doar în fire. Tu nu vrei să-ți crești copilul doar în baza instinctului tău, prin ceea ce simți tu sau nu simți, ci cum te învață Duhul, adică prin credință. E ca în orice alt aspect al credinței. Frate, dar eu nu simt. Nu, tu trebuie să mergi prin credință. Credința nu-i pe simțire. Dar poți argumenta biblic? Hai să încercăm. Când noi credincioși intrăm în relație cu Dumnezeu, noi intrăm într-un legământ cu Domnul. Adică El ia atât de serios relația noastră încât o pune sub formă unui legământ plătit, semnat, pecetuit cu sângele Fiului Său. În baza credinței și pocăinței noastre. Odată intrați în legământ, Dumnezeu își asumă protecția, călăuzirea și ajutorul nostru. Iar noi ne asumăm credincioșia de a asculta de El. De aceea, prin pocăință, omul își schimbă sistemul de valori. Și inevitabil de priorități și trăiește de acum înainte nu cum vrea el sau cum a fost el obișnuit, ci cum vrea Domnul, cum scrie în manual. La fel și în legământul căsătoriei. Sunt anumite priorități unde adeseori nu simțămintele noastre ni le definesc, ci credința noastră, ce spune Dumnezeu. Și vreau să vă dau un exemplu. De fapt, vă dau vreo două, trei. Legământul dintre Avram și Dumnezeu. În Genesa 12, când Dumnezeu intră în legământ cu Avram, El îi promite ca binecuvântarea legământului, sămânța ta va fi ca stelele cerului. Și Avram e bucuros, dar intervine o problemă. Sara e stearpă, El e prea bătrân. Nu poți să aibă copii. Și Dumnezeu face o minune și în Genesa 21 primește pe Isaac, fiul promis de Dumnezeu. Și Avram jubilează. Asta în Genesa 21. În Genesa 22, ceea ce înseamnă câțiva ani după, când Isaac e un copilaș mai mare, Dumnezeu îi cere lui Avram să-l jerfească. Doamne, cum să jerfesc eu pe singurul meu copil? Lumina ochilor mei, moștenitorul meu, copilul promisiv, copilul dăruit de tine! Fiindcă, Avrame, vreau să-ți testez loialitatea, prioritățile, testul legământului. Vreau să văd dacă tu ții mai mult la mine decât la copilul tău. Vreau să-ți văd ordinea priorităților. Vei iubi copilul și vei rupe legământul prin neascultare sau îți vei jerfi copilul arătând ascultare și dovedind astfel că mă iubești mai mult decât pe eu. Și cunoașteți finalul. Isaac e salvat la ultimul moment, fiindcă, atenție, Dumnezeu nu și-l dorea pe Isaac ca jertfă. Dumnezeu vroia să știe unde e inima lui Avram. Fiindcă prioritățile ni se testează în crize. Nu când ne merge bine, ci când jerfim. Când trebuie să facem ceva ce nu-i natural, ceva ce cere un preț și asta e jertfa. De aceea oricât de mult ținem la copiii noștri, n-au cum să ia locul soțului sau soției în viețile noastre, fiindcă noi suntem într-un legământ cu soțul și soția, nu suntem în legământ cu copiii noștri. Noul Testament. Țineți minte cum e descrisă relația dintre Hristos și biserică. Biserica este mireasa lui Hristos. Noi toți cei mântuiți vom fi părtași la nunta Mielului, fiindcă biserica e soția lui, care a fost răscumpărată cu un preț. Cine a plătit prețul și care a fost ăla, fiindcă atât de mult iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, să aibă viață veșnică. Tatăl, fii atent, își sacrifică fiul de dragul miresei al bisericii. Tatăl nu sacrifică biserica de dragul fiului. De ce? Fiindcă întotdeauna mireasa, soția are prioritate. Uită-te în epistole. De câte ori apar sfaturi legate de relația soț-soție și părinți-copii, Dumnezeu nu poruncește soțiilor sau soților să-și iubească copiii, ci soția. Asta nu înseamnă că părinții nu-și iubesc copiii, dar Dumnezeu vrea să se asigure prin poruncă că soții dau prioritate în iubire soțiilor lor, știind că vor fi alții care vor să fure iubirea aia. De aceea, ca o pecete a primei căsătorii, Iisus spune ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și atenție! Nici părinții voștri să nu despartă, nici copiii să nu vă despartă de datoria voastră de soț sau soție. Fiindcă Domnul v-a adus împreună și voi sunteți prioritari unul celuilalt. Și vei spune, bun, dar practic, cum să fac lucrul ăsta? Fiindcă pruncii îmi iau mult timp, trebuie îngrijiți. Da, trebuie, dar nu în detrimentul neglijării soțului sau soției tale. Voi trebuie să aveți un timp al vostru când să vă îngrijiți unul de celălalt. Vă dau un exemplu, că nici noi suntem mai buni. Ne luptăm cu treaba asta. De când s-au născut fetele noastre, Fiona are 25 de ani, de 25 de ani am hotărât să ne culcăm fetele la ora 7.30 când ne-au luat grădiniță și în clasele primare până în clasa 5-a, la 8.30 în gimnaziu și în liceu la 9 era un pat. După ce planetă trăiți? La Pământ. De ce? Două lucruri, sunt mai multe, două. Dezvoltarea creierului unui adolescent. Cel mai mult se dezvoltă creierul unui om între 14 și 18 ani și are nevoie, de ce are nevoie? De matematică, de fizică? Nu! Cel mai mult are nevoie de somn! Pricep? Când adolescentul tău stă până la 3 noaptea, până la 1 noaptea, nu e ok. Dar și din alt motiv, mai personal. În lucrare nu există orar. Un lucru de te spargi, că oamenii mor, se căsătoresc, oamenii se îmbolnăvesc, sunt accidente, sunt consilieri, sunt predici, tot felul. N-ai un orar specific, dar poți să-ți faci ceva. De-aia, uitându-ne la orarul nostru haotic, am zis, sara până pe la 8, cam reușim să terminăm cu ceea ce e biserică. De la 8 încolo, vreau eu să fiu cu nevastă mea. De aceea până la 8, mă duc după prunci la școală, îi ajut la teme, mă duc și la biserică, fac tot ce-i, dar la 8 sunt pat. De ce? Să putem să discutăm și noi. Unii ori să ne uităm la un film, alții ori să ieșim la o plimbare. Dar cum de poți să-ți obligi copilul să se culce la orele astea? Când colegii lor stau până noaptea târziu, îi oblig fiindcă îmi pasă de ei. Și îmi pasă de mine și de nevastă mea. Și aici se dă bătălia la care mulți părinți cad la greu. Idolatrizarea copiilor. Fiindcă poți să cazi în a face din copilul tău un idol. Cum? Hai să vă dau câteva indicii. Cum recunoști un părinte care și-a făcut idol din propriul lui copil? Unul la mână. Pun copilul mai presus decât orice. Părinții care vin și îți spun, îmi pare rău, eu nu mai pot să vin la biserică, fiindcă am născut. Nu mai pot să vin la grupul de rugăciune, nu mai pot să slujesc, fiindcă trebuie să mă îngrijesc de copil. Nu pot să-și lase copiii la grupele de copii, nu pot să merg în tabere, nici măcar la biserică, fără ei. Că pruncul lor îi! Te rog, du-te și întreabă învățătorii de copii, nu mă interesează în ce biserică întreb. Care e problema, pruncul sau mama? Mama e problema, nu pruncul. Părintele care își idolatrizează copilul, doi, nu poate să spună nu copilului său. Mereu vor sacrifica ceva pe altarul pruncului lor. Le cumpără tot ce vor ei. Îi cresc în borcan. Și credeți-mă că am lucrat cu tineri mai mult de 15 ani. Cei mai vulnerabili copii sunt pruncii de bani gata. Pruncile care părinții lor, dar ce nu au avut ei? Că eu n-am avut, trebuie să-i dau. Dacă vrei să-l împingi în ispită, dă-i. Samson. Părinții n-au putut să-i spună nu până când a crescut mare. Nu au mai avut nicio autoritate asupra lui. De ce? Fiindcă n-au avut frână. Și fără frână copiii se duc în cap. De la întâmplare, nuiaua e menționată atât de des în Scripturi ca fiind o frână a firii pământești. Pe copii să-l ții în frână, de vrei om din el să iasă. Nu lăsa orice să îngâne, nu lăsa orice să facă. Nu lăsa după plăcere, unde vrea el să se ducă, din același lemn să scoate și iucoană și măciucă. Frână. 3. Recunoști un copil cu idolatrizare față de el. Părintele care ezită să-l disciplineze, Evrei 12:6, Domnul pedepsește pe cine iubește, bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Dumnezeu să poartă cu voi ca niște fii, suferiți pedeapsa, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Cum poți să recunoști un părinte care își idolatrizează copiii? Uită-te la locurile publice, fie că e în biserică, fie că e în restaurant, fie că e în concert, fie că e la mall. Acei părinți care, deși văd că pruncii lor fac raliu în biserică, că întrerup, că strigă, că sar, evident distrag atenția, afectează oamenii, întâlnire, atmosfera, nu le zic nimic. Ba chiar ei, părinții, spun, dar mă înțelegeți că și voi aveți copii. Cât ori e vorba de un copil, oamenii te înțeleg până la un punct. Ceea ce părinții nu realizează e că oamenii se simt frustrați că tu vii la o întâlnire cu un anumit scop, dar scopul tău nu este cel al grupului, ci este să ai grijă de pruncul tău. Fiindcă poți să-mi spui tu ce vrei, tu nu ești Napoleon. Tu n-ai cum să asculți o predică și să umbli după pruncul tău. Și pruncul tău, numai că tu umbli după el, 30 în jurul tău să uite după pruncul tău, ca și la Halep. Dar nu înțelegi că pruncul meu are multă energie, n-are mai multe ca alții, dar le lipsește frâna pe care tu trebuie să o ai, dar n-ai curaj să o folosești. De ce? Fiindcă ții mai mult la pruncul tău decât la respectul față de ceilalți. 4. Recunoști un părinte care își idolatrizează copilul, fiindcă cedează autoritate copiilor lor. Pruncii fac ce vreau. Mama le poate spune orice, n-ascultă, fiindcă și-au pierdut autoritatea ca Eli și cu fiii lor. Fiii lui, știți unde au ajuns? Dumnezeu a trebuit să intervină, fiindcă tatăl nu și-a făcut datoria. Și Domnul îi spune așa, tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine. A fost vrednici de lepădat și nu i-ai oprit. De ce? Fiindcă și-a pierdut autoritatea. 5. Un părinte care și-a făcut din prunc idol, îl va apăra pe acel prunc chiar și când face o prostie. Și aici câți dintre voi n-ați fost la ședințele cu părinții? Eu de-o vreme nu mă mai duc. Pentru că la ședințe cu părinții, toată lumea știe care să ia 3 prunci, vai și amar de ei din clasa aia, care dau peste cap tot. Și când cineva dintre părinți îndrăznește să spună ceva, mama celui prunc, în loc să intre în pământ de rușine, sare și la gâtul părintelui, și la gâtul învățătoarei, sau nu zice nimic. Levitic 10, fiul lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea, au pus tămâie pe foc, au dus înaintea Domnului în foc străin, lucru pe care el nu-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, a mistuit și a murit înaintea Domnului. Și Moise a zis lui Aron, la tata lor, asta e ceea ce a spus Domnul când a zis, voi sfințiți, voi fi sfințiți de cei ce se apropie de mine, voi fi proslăvit în fața întregului popor. Fii atent în reacția tatălui. Aron a tăcut. Știe că păcătuiesc. Și tace! Vezi familiile în care copilul devine idol, fiindcă pruncul ăla ajunge să trăiască cu impresia că toată familia lui trăiește să-i facă lui pe plac. Și asta e idolatrie. Copilul trebuie să înțeleagă și să crească, pricepând că familia voastră, în familia voastră, Dumnezeu e pe primul loc, apoi mama, apoi tata și apoi ei. De aceea vor fi situații în care el trebuie să priceapă că trebuie să cedeze locul lui și timpul lui mamei și tatălui, fiindcă astea sunt regulile familiei voastre. De aceea sunt două feluri de familii, de obicei, familii creștine. Familii centrate pe copii sau familii centrate în Hristos. Cele centrate în Hristos vor lupta să țină ordinea priorităților lui Dumnezeu și vor avea încredere că Domnul, atenție mamă și tată, nu tu, Domnul se va îngriji de ei când tu asculți de ceea ce Domnul îți spune în ordinea lui, fiindcă ascultarea aduce binecuvântarea. Pe când celelalte familii riscă să facă de capul lor. Și atât soțul cât și domnul ne-a urcat pe locul 2, 3, ce nu mai interesează de biserică, nu mai vezi, pentru că iau copii. Foarte bine că ai copii. Dar Dumnezeu ți-a zis ce să faci ca să ai copii binecuvântați și tu și soțul tău și familia ta. E o luptă, mai ales pentru mame. Dar dacă îl iubești pe Dumnezeu și îți iubești copilul, schimbă ordinea priorităților și pune-l acolo unde este locul. Și vei zice, da, e ideal ce spui, dar fii atent. Eu nu stau acasă. Eu lucrez, omule. Și greu. De ce nu vorbești despre muncă? Unde e munca în lista asta? Că Domnul cere și muncă. Păi să vedem. Pe primul loc întotdeauna, când e vorba de priorității Dumnezeu. Pe locul 2, familia. Pe locul 3, muncă. Munca care e văzută ca o îndatorire. Fiindcă prin intermediul muncii tu îți câștigi pâinea. Și o activitate nobilă și necesară. De fapt, 2 Tesaloniceni 3 spune așa. Când eram la voi, vă spuneam lămurit. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Ce înseamnă asta? Nu lucrează nimic, să țin de nimicuri. Și îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Deci e biblic să muncești. Și e păcat să nu muncești și să te ții de nimicuri. Sunt două pericole majore când e vorba de muncă. Primul, lenea. Știați că lenea e unul din cele 7 păcate cardinale. Pe lista celor 7 păcate cardinale, crima nu-i trecută, dar lenea este. De ce? Lenea e un păcat de rădăcină care generează multe alte păcate. Dacă ai în casă vreun lenios, cumpără cartea asta. Numai fii sigur că și nu doarme când o citește, da? Al doilea pericol, exact opusul lenei. Când munca devine idol. Când ajungi să desconsideri prioritățile lui Dumnezeu, fiindcă asta face un idol. Un idol pornește întotdeauna de la o nevoie legitimă. Dragostea față de copil. Nevoia de a-mi câștiga existența. Dar orice idol, atenție, va nesocoti ceea ce Dumnezeu spune spre a-și împlini dorințele. Adică, orice idol e o nevoie legitimă, nevoie de dragoste, nevoie de respect. Dar ca să-și împlinească nevoia aia, în loc să meargă pe calea lui Dumnezeu, alege să păcătuiască să-și împlinească nevoia. Și când tu îți pui munca, firma, afacerile pe locul întâi, și în funcție de firma, afacerile tale, serviciul tău, subordonezi toate celelalte priorități, ajungi cu probleme. Spre exemplu, unii cred că se pot justifica că ei muncesc pentru familie, de aceea n-au timp pentru familie. Fii atent, Biblia ne spune că familia trebuie iubită și munca trebuie făcută. Când noi ajungem să iubim munca și să ne tratăm familiile ca o corvoadă, că așa trebuie să fac, bine nu va fi. Și câți nu cunoaștem oameni care din cauza dorinței de a face bani pentru familie, fie au plecat în alte părți și au lăsat singuri aici, fie au rămas aici, dar au lucrat și au lucrat și au lucrat până și-au pierdut și pruncii și soțiile. Fiindcă ascultă-mă, pruncul tău a fost creat de Dumnezeu să fie crescut de tine, nu de televizor, nu de telefon, nu de bunică ta. Nu de la distanță și nici la fără frecvență, ci de acasă. Dacă tu l-ai născut, tu trebuie să-l crești. Și asta înseamnă nu doar material, las că-i cumpăr, că de-aia mă duc să fac bani, ci și emoțional și spiritual. Că dacă nu umpli sufletul și inima copilului tău, nu va ieși nimic din el. Înțeleg că ai nevoie și de bunică din când în când. Că ai nevoie și de dădacă, dar fă-ți timp și nu lăsa bunica sau dădaca să ți le duce. Mai ales să investească emoțional. Cei mai mulți tineri care ajung drogați sunt pruncii celor bogați. Cei mai mulți tineri care se sinucid provin din familii în care li s-a pus totul pe tavă și când ori dat ei cu capul de pereș au luat viața, fiindcă nu au știut cum să se descurce. Și dacă nu și-au luat viața, au găsit droguri, și dacă nu au găsit droguri, au găsit alcool. Cele mai multe cazuri de curvie sunt cele în care lipsa tatălui de acasă, lipsa emoțională acordată fetelor în general, le face pe astea să-și caute alți bărbați care să primească afecțiunea datorită lipsei tatălui. Dracul știe cum să-ți fure copilul. Știe cum să-i ofere afecțiune, să-l ducă în locurile lui. De aceea petrece timp cu copilul. Nu mai lucra pe ăsta program! Lasă-l să vadă că e mai important decât ia 500 de lei sau 500 de euro pe care tu îi câștigi dacă mai lucri încă 10 ore. Și dăm voie să-ți dau două exemple. Recent, m-a sunat într-o zi o persoană de vârsta mea, a cărei mamă tocmai a fost mutată în perioada respectivă într-un centru de îngrijire, fiindcă a făcut Alzheimer. Și îmi spunea că din când în când mama are momente de luciditate și profitând de un astfel de moment, fiica a întrebat-o: mamă, uite, ăsta ce cu tine, regreți ceva în viață? Regret că nu m-am comportat bine cu tine. Se referea la nivelul emoțional, la afecțiune, la comunicare, fiindcă am muncit prea mult. Dar sunt regrete târzii, unele prea târzii. Prin profesia pe care o am, ajung la multe priveghiuri. Și văd oameni care regretă că n-or petrecut mai mult timp cu părinții lor, care au plecat subit, că au fost prinși cu tot felul de alte priorități. Acum o lună stăteam de vorbă cu un bărbat de vreo 60 de ani care recent și-a pierdut tatăl și plângea, fiind nedumerit. De ce? Când tatăl a ajuns imobilizat în pat, nu mai putea vorbi. L-a chemat să-l vadă. Și când a ajuns lângă patul lui, tatăl îi făcea semne că nu mai avea nici putere să vorbească, să-l îmbrățișeze. Și omul era șocat. Toată viața lui nu a primit nicio îmbrățișare de la tatăl. În schimb, a primit bătaie, critici, respingere. Prima dată când tatăl a îmbrățișat a fost după 60 de ani. Atenție! Și ultima dată. Fiindcă imediat după aia tatăl a murit. Tu îți dai seama cât de încărcat a fost conștiința acelui tată care pe patul morții i-o vine mintea la cap și-o realiza ce-o pierdut și și-o chema fiul să-i dea ultima îmbrățișare, de fapt, prima și ultima. Câți dintre voi aveți prunci între 12 și 13 ani? Nu lăsa munca să fure timpul tău cu pruncul tău, fiindcă mai ai 5 ani. Ascultă-mă, de la 18 ani dispar. Pleacă la facultăți, să duc la muncă, să căsătoresc. Ce ai investit în anii cât i-ai crescut, cu aia rămân. Tu nu mai ai a doua șansă să o dai pruncului tău, pricep? Nu mai ai a doua șansă, de aceea nu lăsa munca să jefuiască copilul de dragostea ta și pe tine de apropierea lui. Fiindcă Ioan 10 cu 10 spune așa, vorbind despre Satan: hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Să fure. Fiindcă Satan, când vede că nu poate să distrugă relația cu soțul sau soția sau cu pruncul tău, ba chiar și cu biserica, va începe să fure. Să ne jefuiască în relațiile noastre. Exact prin ceea ce am zis mai înainte. Ne ispitește să credem că timpul petrecut la muncă e mai valoros decât cel petrecut cu nevasta, cu pruncul, cu biserica. Te vezi jefuiește de valoarea incomensurabilă a ceea ce înseamnă investiția în aceste relații, pe care, din păcate, ajungi să le prețuiești atunci când le pierzi. Și rămâi cu banii câștigați, dar cu sufletul sfâșiat. În alte situații și mai parșiv. Și ne jefuiește familia prin hobby-urile și lucrurile care ne relaxează. că unii dintre noi când venim acasă, numai drept pe Premier League ne băgăm să vedem meciurile, alții pe jocuri video, ieșim cu prietenii, stăm pe Facebook. Noi avem de lucru la biserică. Chivernisirea casei merge înaintea lucrării. Când în loc să fii cu partenerul tău de viață, cu pruncul tău, ales să-ți faci ce-ți place ție, ne realizăm că nu doar că te jefuie singur, dar îl înveți și pe copilul tău să jefuiască timpul, fiindcă arunci o tabletă sau un telefon în mână să nu te deranjeze. Ascultă-mă cu atenție. De fiecare dată când tu pui pruncului tău în față, televizorul, internetul, jocul video, telefonul, ăla nu doar că o să-i distragă atenția ca tu să-ți faci treaba, dar îți va educa copilul, fiindcă pastorul Google e mai ascultat decât Pustan și Barbosul la un loc. Și ne-am consiliat în biserică copii cu mari probleme ca efecte al unor desene animate care au devenit adictive, care i-au dus la inclusiv înclinații homosexuale, probleme de sexualitate. De aceea personal am hotărât să nu cumpăr fetelor mele telefon până în clasa 7-a. Acum un an am făcut o excepție cu cea mică de clasa 5-a, fiindcă a fost COVID-ul și a trebuit să intre online. De-aia am zis online atât, fără WhatsApp, fără Facebook, fără e-mail. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Dar tu trebuie să-l înveți. Că dacă îl învață alții, calea lor o vor urma. Și nu spune că n-ai timp. Fiindcă nici o lege nu te obligă să lucrezi pe acest program, ci tu alegi. Și când tu alegi, dacă ești creștin, n-ai cum să alegi doar gândindu-te la tine, ci gândindu-ne inevitabil la Dumnezeu și prioritățile Lui. Nu doar la ceea ce pot să câștig, ci la și ceea ce pierzi. Știi că România deține recordul absolut al Europei, țara cu cei mai mulți orfani cu părinți din Europa. Copii abandonați de părinți plecați pe săhotare la muncă. De ce? Cu o intenție bună, să oferă un trai mai bun. Hai să vă citesc ce fel de trai au acești copii. Nu-i studiul meu, e un studiu pe care îl citez. Lipsa unui dintre părinți în educația copilului duce la tulburări psihosociale de personalitate, posibile deformări gender, stări de teamă și tensiune, scăderea capacității de concentrare, lipsa inteligenței emoționale, așteptări false, violență, autoagresiune, fiindcă copiii se simt părăsiți, vinovați, inutili, căzând ușor în dependențe, lăcomie, manipulare, minciună, insomnii, depresie, chiar și gânduri suicidale. Știți câți copii cu părinți plecați în străinătate aveam în iunie 2021, conform statisticilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale? 75.803. Anul trecut, în câteva luni, 12 s-au sinucis. De ce? Fiindcă diavolul fură, jefuiește, junghe și prăpădește. Dar nu fără o alegere din partea celor părinți care au hotărât să-și lase copiii și să plece, fiindcă în ordinea priorităților lor, alte lucruri erau mai importante. Asta e viața ta. Asta e viața mea. Pietrele astea le ținem în mâna noastră. Avem o singură viață. Pentru unul dintre noi, mai mult de jumătate s-a dus. Și știm fiecare dintre noi cât am risipit în ea. Întrebarea e, ce mai schimbi? Ce mai vrei să recuperezi? Cu ce fel de regrete vrei sau nu vrei să trăiești? Ascultă de ceea ce spune Dumnezeu, Cel ce te-a creat, fiindcă El știe cu mult mai bine decât tine cum să-ți ordonezi prioritățile în viață. Și hei, începe cu pietrele mari. Renunță și schimbă și lasă pietrele mari să intre în viața ta. Pune-le aici unde li-i locul. Fă timp și acordă atenția cuvenită lui Dumnezeu, familiei tale, părinților tăi, muncii tale, chiar și trupului tău și nu schimba ordinea. Apoi vino și adaugă pietrele mici. Da, sunt importante că sunt urgente. Ele există, nu poți trăi fără ele. Trebuie să-ți cumperi mașină. Trebuie să o duci la curățat. Trebuie să-ți duci pruncul la școală. Dar ascultă, sortează din ele. Cu cât sunt mai importante, cu atât vei fi mai împlinit în viață. De aceea, dacă e cazul, scutură borcanul să intre bine, să ajungă acolo unde trebuie, schimbă anumite obiceiuri în viață, dar nu te atinge de pietrele mari. Nu te atinge. Las că mai scot două dintre ele și le pune mai târziu. Nu, 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 odată ce le scoți, nu se mai pun la loc, că nu mai au unde. Și apoi vei vedea, când pui pietrele mari la locul lor, prioritățile așa cum le vrea Dumnezeu, și lucrurile alea urgente, încetul cu încetul, se așează. Și interesant că ai vreme și de nimicurile vieții. Păi, fii atent că mai poți să intru și pe Facebook. Fii atent, mă, mai poți să urmărești și a 34-a predica lui Pustan. Fii atent că mă pot duce și la meci. Fece Bihorul, nu Utaina. Înțelegi? Pot să fac multe lucruri și fii atent de aici. Fii atent. Încetul cu încetul. Încetul cu încetul. Parcă toate se așează. De ce se așează? Fiindcă nu eu le-am așezat, ci Dumnezeu l-a așezat. Da, m-a scuturat Dumnezeu, da, cu mine de pământ. M-a întors prioritățile, dar fii atent că mă simt împlinit. Nu mai nimic a gol, nu mai nimic pe din afară. De ce? Fiindcă am ales să cred în El și nu în ceea ce vreau eu. Cum e borcanul tău? Cum e borcanul tău? Cum e borcanul căsniciei tale? Care din pietrele astea mai zburnă pe afară? Nu reușesc să încapă? Care e lupta ta? Ce-ar fi să-i cer lui Dumnezeu putere, curaj și înțelepciune să schimbi ceea ce trebuie să schimbi? Și să jerfești și să pui pietrele la locul lor ca să zidești o căsnicie sănătoasă. Fiindcă o căsnicie sănătoasă e o căsnicie fericită pe care o trăiești fără regrete. Hai să ne rugăm. Doamne, ne pare atât de rău că în viața asta care ne-ai dat-o, cu atât de multe binecuvântări, cu soț, cu soții, cu copii, cu muncă, cu pace, cu liniște, ne-ai dat timp, ne-ai dat resurse. Nu suntem ca aia din Ucraina cu războiul peste noi, nu suntem ca aia din Afganistan cu apele care curg peste noi, nu ne-o lua nimeni casa, nu ne-o împușca nimeni copilul. Dar de multe ori ne împușcăm singuri. Fiindcă în loc să ascultăm și să înțelegem ceea ce Tu ne spui, alegem ceea ce firea noastră ne împinge să facem. Iartă-ne dacă dăm valoare la lucruri la care Tu nu doar că nu dai valoare, dar le pui într-o anumită ordine și noi le schimbăm, iartă-ne când le schimbăm. Dar ajută-ne, Doamne, să trăim prin credință, nu prin simțire. În Duh, nu în fire. Ca astfel, Doamne, binecuvântați de Tine, să putem să trăim o viață fără regrete și să avem familii fericite și binecuvântate, fiindcă Te rugăm toate astea. În numele Domnului Iisus. Amin.